Quran əxlaqını yaşamağın asanlığı. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah istər ki, üzərinizdə olanı ağırlığı yüngülləşdirsin. Çünki insan zəif olaraq yaradılmışdır. Nisa surəsi 28. Fədakar, etibarlı, şəfqətli, təvazükar, dürüst olmaq, gözəl söz söyləmək, yoxsulu yedirmək, sözünün üstündə durmaq, alınan bir əmanəti zamanında qaytarmaq, kübar, tərbiyəli, bağışlayıcı, təvəkküllü, səbirli, cömərt, hörmətli, etiqadlı olmaq, başqalarının haqqını yeməmək, saxtakarlıq etməmək, insanları özündən aşağı hesab etməmək kimi gözəl xüsusiyyətlər Allahın insanlara əmr etdiyi Quran əxlaqının əsaslarından bəziləridir. Əslində, insanların hamısı vicdanlarında Allahın məmnun olacağı gözəl əxlaqın necə olduğunu çox yaxşı bilirlər. Buna baxmayaraq, şeytan insanların əksəriyyətinə bu əxlaqı yaşamağı çətin və qeyri-mümkün kimi göstərir. Hətta gözəl əxlaq yalnız peyğəmbərlərə və səhabələrə xas bir üstünlük olaraq qəbul edilir. Cahiliyyə cəmiyyətinin sahib olduğu bəzi gözəl xüsusiyyətləri pambıq ipliyinə bağlı kimidir. Məsələn, ən ədəbli və etiqadlı bilinən bir insan belə mənfəətinin zədələnildiyini düşündüyü bir mövzuda hiddətlənə bilər, idarəsiz, kobud və təcavüzkar rəftarlar göstərə bilər. Ən kiçik şeyə belə səbr etməyi bilməz. Cəmiyyətimizdə insanların əksəriyyəti bu yanlış əxlaq anlayışını daşıyırlar. Əksəriyyət bir-birinə bənzər rəftarlar göstərdiyi üçün cahiliyyə əxlaqının nəticələri olan eqoizm, öz mənfəətlərini qorumaq uğrunda başqalarını əzmək, saxtakarlıq, yalancılıq, ikiyüzlülük, mərhəmətsizlik, lağ etmək, həyasızlıq, kobud, qısqançlıq və s. çox təbii xüsusiyyətlər kimi görünür. Hətta bir adam özünü tərifləyərkən, mən çox tərs, qısqanc və xəsisəm kimi son dərəcə pis xüsusiyyətləri sanki şəxsiyyətinin əhəmiyyətli və gözəl hissləri imiş kimi sadalaya bilir. Bu səbəbdən, insanların çox böyük bir qismi ümumiyyətlə bir-birlərini və özlərini bu mənfi xüsusiyyətləri ilə qəbul edirlər. Hətta xalq arasında ümumiyyətlə, bir insan yeddisində nədirsə, yetmişində də odur ifadəsi istifadə edilir. Bu səhv anlayışa görə, sahib olunan pis xüsusiyyətlərin, xasiyyətlərin, vərdişlərin dəyişməməsi, həyatı boyunca eyni qalması məqbul qarşılanır. Halbuki daha əvvəl ifadə etdiyimiz kimi, Allah insanı din fitrətinə uyğun olaraq yaratmışdır. Bu səbəbdən, insanın təbiətində gözəl əxlaqı görməkdən və tətbiq etməkdən zövq alması var. Digər yollar isə çətin və insana izdirab verici olanlardır. Tariximizin əhəmiyyətli İslam alimlərindən biri olan Bədiyüzzaman Səyid Nursi, Şualar adlı əsərində imanlı bir həyatın asanlığına və küfrün insan həyatına gətirdiyi çətinliyə belə diqqət çəkir. İman və tövhid, Allahın birliyini qəbul etmə yolu çox qısa və doğru, müstəqim, yəni düzgün və asandır. Küfr və inkar yolları çox uzun, müşkül və təhlükəlidir. Demək ki, bu istiqamətli və hikmətli, hər şeydə ən qısa və asan yolda göndərilən bu kainatda əlbəttə şirk və küfrün həqiqətləri ola bilməz. İman və tövhidin həqiqətləri bu kainata günəş kimi lazımlı və vacibdir. İnsanın əxlaqında ən rahat, ən faydalı, ən qısa, ən etibarlı yol isə sirat-ı müstəqim, doğru yol istiqamətindədir. Bədiyüzzaman bir başqa sözündə də bu mövzunu bu ifadələrlə açıqlamışdır. Küfür yolunda getmək, buzlar üzərində getməkdən daha zəhmətli və təhlükəlidir. İman yolu isə suda, havada, piyada getmək və üzmək kimi çox asan və zəhmətsizdir. İmansız bir həyatda insan bəlkə zövqlər yaşaya bilər, amma bunlar çox qısadır və mütləq ardından izdirab və əziyyət də gəlir. İnsan nə qədər zənginlik, bolluq, gözəllik, zövq içində yaşasa da, əgər imanı yoxdursa, bunların hamısının bir gün əlindən çıxacağı qorxusu ilə yaşayar. Bütün sahib olduqları ya dünyada qarşılaşdığı bir hadisə ilə əlindən çıxacaq, ya da bir gün ölümlə birlikdə qaçınılmaz olaraq bunlardan uzaqlaşacaq. Yəni, ahirətə iman və Allaha təvəkkül olmayan bir yerdə həqiqi dinçlik və zövqün yaşanması qətiliklə mümkün olmaz. Səid Nursi, iman və gözəl əxlaq olmadığı halda insanın necə bir nəticə ilə qarşılaşacağını belə ifadə edir. Həyatda əgər iman olmazsa və yaxud üsyan ilə o iman təsir etməzsə, həyat zahiri və qısacıq bir zövq və ləzzətlə birlikdə o zövq və ləzzətdən min dəfələrlə çoxlu əzablar, hüzünlər, kədərlər verər. Gözəl əxlaq isə insan üçün ən asan və gözəl olandır. İman yolunu seçən insanlar üçün dünya həyatlarından axirətə kimi bitməyən bir zövq, sevinc və rahatlıq vardır. Hər hansı bir əskiklikləri olsa da, bunun keçici olduğunu, dünyada əskik olan hər şeyin axirətdə sonsuza qədər özlərinə vəd edilmiş olduğunu, həqiqətinin heç bitməyən şövqünü yaşayarlar. Sonsuz nemətə qovuşa bilmək üçün etmələri lazım olan şey çox asandır. Quranı və vicdanlarının əmr etdiklərinə tabi olmaları, Allahın izni ilə onları sonsuz gözəlliklərin və bitməyən nemətlərin məkanı olan cənnətə çatdıracaq. Şosedə gedən avtomobilləri düşünün. Hər birinin içində fərqli mədəniyyətlərdən gələn, fərqli işlərdə çalışan, xarakterləri ayrı, aldıqları təhsilləri, tipləri, qısası hər şeyləri bir-birindən fərqli olan insanlar var. Bu avtomobillərdən iki dənəsinin yol üzərində bir qəza ilə qarşılaşdıqlarını fərz edək. Qəza edən avtomobilin içində yaralı olduğu aydın görünən bir adam huşsuz bir halda olsun. Bu vəziyyətdə avtomobillərdən biri yalnız yoluna baxıb davam edərkən, digəri avtomobilini dərhal dayandırıb, yaralı olan adama kömək edərək onu ən yaxın xəstəxanaya çatdırmağa və əlindən gəldiyi qədər kömək etməyə çalışar. Bu iki adam arasındakı ən əhəmiyyətli fərq birinin vicdanının səsinə qulaq asması, digərinin isə vicdanını dinləməməsidir. Aralarındakı mədəniyyət, təhsil, iş, irq, soy və s. fərqinin isə əslində heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Hər insan istisna olmayaraq həyatı boyunca doğruları söyləyən bu səsə, yəni vicdana sahibdir. Səhv bir hərəkət edərkən, günah işləyərkən və düşdüyü hər xətada vicdanı ona mütləq doğru olanı söyləyər. İnsanın vicdanının səsini aydınlaşdırması isə olduqca asandır. Çünki bir hadisə qarşısında insana doğru olanı söyləyən vicdan daim içində ilk eşitdiyi səsdir. İnsan bu ilk səsə uyduğu halda isə rahatlıq və dinclik içində bir həyat yaşayar. Əks halda isə, yəni bu səsə qulaq asmayıb, nəfsinə uyğun həvəhanələr axtarmağa, özünə bəraət qazandırmağa çalışarsa, bu vəziyyətdə də içindən çıxa bilməyəcəyi çətinliklərlə, şiddətli bir vicdan əzabı ilə birlikdə yaşamaq məcburiyyətində qalar. Bu səbəblə, vicdanın varlığı Allahın insanlara verdiyi çox böyük bir asanlıq və nemətdir. Bu nemətin qiymətini bilən və vicdanını dinləyən insan, hər vəziyyətdə doğrunu səhvdən ayıran, Allahın razı olacağı, dünyada və axirətdə qurtuluşunu təmin edən bir anlayışa da sahib olar. Allah insanın qurtuluşunun yalnız vicdanını dinləməklə mümkün olduğunu belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. And olsun nəfsə və onu yaradana, ona biçim verənə. Sonra da ona günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini, xeyir və şəri öyrədənə ki, nəfsini günahlardan təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır. Şəms surəsi 7-9 Ayədə bildirilən nəfsini günahdan təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır ifadəsi, vicdanına uyan adamın dinclik tapdığını açıq bir şəkildə ortaya qoyur. Vicdanının əmrlərinə uymayan insanların vəziyyəti isə ayələrin davamında belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onu, nəfsi, günaha batıransa, ziyana uğramışdır. Şəms surəsi 10 Allahın bəyəndiyi əxlaqı yaşamayan bir insanın vicdanı daima yaxşını, doğrunu və gözəl olanı əmr etməyə davam edər. Bunun nəticəsində isə insanın daxilində bir qarşıdurma olar. Bilərəkdən vicdansızlıq etməyin əzabı gecə-gündüz insanın yaxasını buraxmaz. Bu isə insan üçün dünyada və axirətdə böyük bir fəlakət gətirər. Allaha təvəkkül etməyin və təslim olmağın asanlığı Hər insanın həyatında şanssızlıq, mənfilik, tərslik kimi görünən bir çox hadisə meydana gəlir. Bunlar bir insanın bütün həyatına təsir edəcək qədər şiddətli görünən və ya gündəlik həyat içində qarşılaşılan kiçik hadisələr ola bilər. Quran əxlaqını yaşamayan insanlar ən kiçiyindən ən böyüyünə qədər nəfslərinin xoşlanmadığı bu cür hadisələrlə qarşılaşdıqlarında çətinlik, narahatlıq, bədbəxtlik, gərginlik və qorxu hiss edirlər. Halbuki bu onların çox əhəmiyyətli bir həqiqətdən xəbərsiz yaşadıqlarının nəticəsində öz-özlərinə yaşatdıqları bir zülümdür. Allahın bir ayəsində bildirdiyi kimi, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah insanlara zülm etməz, insanlar öz-özlərinə zülm edərlər. Allaha iman etməyən və ya iman etdiyi halda Allahın bildirdiyi həqiqətləri görməməzlikdən gələrək yaşamağı seçən insanların dünyada aldıqları qarşılıq, həmişə narahatlıq, kədər və şübhə içində yaşamaq bir çox qorxuya və zəifliyə sahib olmaqdır. Həqiqəti bilənlər üçünsə dünya həyatında qorxu, narahatlıq və ya bədbəxtliyə səbəb ola biləcək heç bir şey yoxdur. Çünki iman edənlər hər hadisənin Allahın qədərdə yaratdığını, hər şeyin Allah qatındakı Lövh-i Məhfuz adlı kitabda olduğunu və özlərinin də digər bütün insanlar kimi qədərin, qismətinin tamaşaçısı olduqlarını bilərlər. Allahın yaratdığı hadisələrin özləri üçün hər zaman gözəlliklə nəticələnəcəyini, Allahın salih qullarının qədərini ən hikmətli və özləri üçün ən xeyirli şəkildə yaratdığını əsla unutmazlar. İnsanların böyük bir hissəsi tali həqiqətini bilərlər, amma tali ilə əlaqədar səhv anlayışlara sahibdirlər. Məsələn, yalnız insanın saç rəngi, boyunun uzunluğu, hansı ana və ataya sahib olacağı kimi müəyyən mövzuların insanın taliyində olduğunu, digər mövzularda isə əgər çox böyük səy ilə çalışar və əzm göstərərlərsə, taliyələrini dəyişdirə biləcəklərini zənn edirlər. Halbuki həqiqət budur. Bir insanın hər anı, bütün həyatı, həyatı boyunca qarşılaşdığı və qarşılaşacağı hər hadisə, hər söhbət, hər baxış, hər səs taliyindədir. Məsələn, indi bu kitabın bu sətirlərini oxuyan adamın qədərində, taliyində, bugünün, bu saatında bu sətirləri oxumaq onsuz da var. Allah bu anı siz daha yaradılmadan milyonlarla il əvvəl də bilir. Bəlkə bu kitabı oxuyana qədər insan bir çox hadisə yaşamışdır. Məsələn, kitabı oxumağa başlayacaqkən qapı döyülmüş və bir yoldaşı gəlmişdir. Beləcə kitabı oxuması 3 saat sonraya təxirə salınmışdır. Əlinə kitabı götürüb də həmin anda qapının çalması, qapını açdığında yoldaşının gülən üzü, salam deməsi, kitabı oxuma vaxtının 3 saat təxirə salınması hərfi-hərfinə siz bunları yaşamadan əvvəl Allahın yaddaşında sizin, yoldaşınızın və bu kitabın qədərində təyin olunmuşdur. Allah bir ayəsində bu mövzunu belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sən nə iş görsən, Qurandan nə oxusan, ümmətinlə birlikdə nə iş görsəniz, onlara daldığınız zaman biz sizə şahid olarıq. Yerdə və göydə zərrə qədər bir şey sənin Rəbbindən gizli qalmaz. Ondan daha böyük, daha kiçik elə bir şey də yoxdur ki, açıq aydın kitabda, Lövh-i Məhfuzda olmasın. Yunus surəsi 61. Allah zamandan və məkandan münəzzəhdir. Zamana və məkana tabi olansa insandır. Bu səbəblə bizim üçün keçmiş, bu an və gələcək olan Allahın qatında bir andır. Məsələn, bir sonrakı ad günümüz bizim üçün gələcək olan bir andır. Həqiqətdə isə o an Allah qatında olub bitmişdir. Allah o anı bilir. Yəni, bizim bir sonrakı ad günümüzdə nə geyinəcəyimizi, kimlərlə birlikdə olacağımızı, o gün nə edəcəyimizi Allah bu anda bilir. Eyni şəkildə 2 il, 3 il, 10 il, 40 il sonra nə edəcəyimizi də Allah bu anda ən incə təfsilatına qədər əhatə etmişdir. Allah tək bir insanın həyatının bütün günlərini, hətta bütün dəqiqələrini, saniyələrini tək bir an olaraq bildiyi kimi, kainat var olduğundan bəri yaşamış olan milyardlarla insanın və bundan sonra yaşayacaq olan bütün insanların həyatlarının hər saniyəsinə də tək bir an olaraq hakimdir. Allah sonsuz uzun zamanı, sonsuz qısa zaman içində, yəni tək bir anda yaratmışdır. İnsanın Allahın bu sonsuz elminin şuurunda olması və qədərinin bir tamaşaçısı olduğunu bilməsi isə onun üçün böyük bir nemət və asanlıqdır. Haqqı ilə iman edən, səmimiyyətlə Allaha təslim olan bir mömin özü üçün hazırlanmış olan qədərini ibrət götürərək, həyəcanla, şükürlə və hər an təvəkkül edərək kürsüsünə oturub bir filmi izləyən insanın rahatlığı kimi güvən və sevinc içində izləyər. Allahı dost və vəkil qəbul edən və Allahın yaratdığı hər hadisədən, hər görünüş və hər danışmadan razı olan bir insan qədərindən də razıdır. Allah insanları sınamaq üçün qədərlərində fərqli hadisələr və görünüşlər yarada bilər. Bunlar bəzən ürküdücü, bəzən çətinlik və sıxıntı kimi görünə bilər. Ancaq bu hadisələrin hər biri Allah qatında ən incə təfsilatlarına qədər planlı və gizlidir. Məsələn, Həzrəti Yusif heç bir günahı olmadığı halda illərlə zindanda qalmışdır. Bu, onun qədərindədir. Lakin Həzrəti Yusif Allahın yaratdığı qədərə məmnuniyyət və sevinclə təslim olduğu üçün həbs ona bir çətinlik və sıxıntı kimi deyil, əksinə bir çox nemətin və gözəlliyin qapısını açan bir hadisə olaraq görünmüşdür. Bir sözlə, belə bir çətinlik anını asanlıqların və rahatlıqların olduğu bir mühitlə müqayisə edən mömin nemətlərin zövqünə daha şiddətlə çatar. Hər gün bir gül bağçası görən bir insanın bu bağçadan alacağı zövq ilə illərlə beton divardan başqa bir şey görməyən bir insanın gül bağçasından alacağı zövq əlbəttə ki, çox fərqlidir. Çətinliyi, çirkinliyi bilən bir insan rahatlıqdan və gözəllikdən daha çox zövq alacaq və ya qədərində Həzrəti Yusif kimi haqsızlığa, çətinliyə, zindan kimi bir mühitə səbr edən bir insan bunun axirətdə özünə Allahdan bir məmnuniyyət və əcr olaraq dönəcəyini düşünərək qədərinə sevinər. Nəticədə qədərində olanı yaşadığını və özü daxil olmaq üzrə heç bir yaradılmış varlığın onun qədərinin önünə keçə bilməyəcəyini, qədərindəki tək bir saniyəni belə dəyişdirə bilməyəcəyini bilər və qədərinə təslimiyyətin rahatlığını yaşayar. Qədərə təslim olan bir mömin, əlbəttə ki, hər mövqədə bacardığının ən çoxunu edərək səy göstərər. Məsələn, xəstələnən bir insan əlbəttə ki, həkimə gedəcək, dərmanlarını alacaq və xəstəliyi ilə əlaqədar hər şeyə diqqət yetirəcək. Ancaq bunları edərkən, getdiyi həkimin, aldığı dərmanların və müalicəsinin nəticəsinin də Allahın yaratdığı qədərdə olduğunu bilərəkdən davranır. Bu səbəblə, heç bir zaman bədbəxtliyə, təlaşa, çətinliyə və ya pessimizmə qapılmaz. Allahın onun üçün dilədiyinin ən xeyirlisi olduğunu bilməyin hüzur və güvəncəsini yaşayar. İnsanın hər hadisədə bir xeyir olduğuna iman etməsi olduqca əhəmiyyətli bir mövzudur. Möminlər şər kimi görünən hadisələrdə belə onun özləri üçün böyük bir xeyir olduğuna iman edər və Allaha təvəkkül edərlər. Bu, yalnız möminlərə xas bir xüsusiyyətdir. Peyğəmbər Əfəndimiz bir hədisində bu mövzunu belə bildirmişdir. Mömin adamın vəziyyəti çox təəccüblüdür. Çünki hər işi onun üçün bir xeyirdir. Bu vəziyyət yalnız möminə xasdır, başqasına deyil. Ona məmnun olacağı bir şey gəlsə şükr edər, bu isə xeyirdir. Bir zərər gəlsə səbr edər, bu da xeyirdir. Allah bütün kainatın tək hakimi, sonsuz güc sahibidir. Bu həqiqəti bilən və haqqı ilə görə bilən bir insan üçün onsuz da Allaha təslim olaraq təvəkkül etməkdən başqa bir yol yoxdur. Çünki bir insanın qarşılaşdığı hər hadisə, hər insan, hər söhbət, hər səs Allahın nəzarəti altındadır. Peyğəmbər Əfəndimizin də açıqladığı kimi, Allahdan gələn hər şey mömin üçün gözəllik və xeyirdir. Möminlərin bu həqiqətin şuurunda olaraq yaşadıqları təvəkkül anlayışını Allah bir ayəsində belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Mən özümün və sizin Rəbbiniz olan Allaha təvəkkül etdim. Yeryüzündə elə bir canlı yoxdur ki, onun ixtiyarı Allahın əlində olmasın. Həqiqətən Rəbbim düz yoldadır. Ədalət sahibidir. Hər kəsin cəzasını öz əməli müqabilində verir. Heç kəsin haqqını tapdalayıb mükafatını azaltmır. Möminə cənnət, kafirə isə cəhənnəm qismət edir. Hud surəsi 56. Allaha təvəkkül etməyərək hər şeyə öz güclərinin və nəzarətlərinin altında olduğunu zənn edənlərsə, daim qorxu, hüzün, narahatlıq və pessimizm içində olurlar. Bu, bir filmi izləyən insanın sanki filmin sonunu dəyişdirə biləcəkmiş kimi həyəcana və çaxnaşmaya düşməsinə bənzəyir. Belə bir qorxu nə qədər yersiz və gərəksizdirsə, qədərini izləyən bir insanın da qarşılaşdıqları qarşısında bənzər hisslərə qapılması yersizdir. Məsələn, günahsız bir insana böhtan atanlar Allahın idarəsindəki varlıqlardır. Və Allah insanı sınamaq üçün bu hadisələri yaradır. Bunlara səbr etdiyi təqdirdə Allahın razılığını, cənnətini və rəhmətini qazanmağı ümid edən mömin üçün kədərlənib sıxılacağı heç bir səbəb olmaz. Bundan başqa Allah möminlərə həmişə köməyini göndərər və onlara işlərində asanlıq yaradar. Bu, Allahın qəti bir vədidir. Allah bir ayəsində haqsızlığa uğrayanlar üçün belə buyurub. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Hər kim özünə verilən cəza kimi cəza versə, sonra yenə də təcavüzə məruz qalsa, şübhəsiz ki, Allah ona kömək edər. Həqiqətən Allah əff edəndir, bağışlayandır. Həc surəsi 60. Bu halda Allahın gücünü, köməyini və dostluğunu bilən möminlər üçün təvəkkül və təslimiyyət tək yoldur. Yolların ən gözəli və ən asanıdır. Əks halda insan qaldıra bilməyəcəyi ağır bir yükün altına girər. Bədiyüzzaman Səyyid Nursi bu sözündə insanın təvəkkül etmədiyi təqdirdə öz-özünü necə bir çətinlik içinə salacağını belə ifadə edir. İnsan zəifdir, bəlaları çoxdur. kasıbdır, ehtiyacı daha çoxdur. Həyat yükü çox ağırdır. Əgər Qadir Zülcəlala üz tutub təvəkkül etməzsə və etimad edib təslim olmazsa, vicdanı daim əzab içində qalar. Səmərəsiz məşrəqətlər, əzablar, təəssüflər onu boğar. Ya sərxoş, ya da canavar edər. Bundan başqa bunu açıqlamaq lazımdır ki, burada izah edilənlər, insanların özlərini və ya bir-birlərini təsəlli etmələri, çətinliklər qarşısında düşünərək özlərini təlqin etmələri üçün verilən məlumatlar deyil. Bunlar Allahın yaratmasının və dünya həyatının həqiqi üzüdür. Məhz əksinə inanan və ya əksinə davranan insan özünü aldatmış və yanıltmış olar. Bu səbəbdən, cahiliyyə insanı ən varlı və ən rahat günlərində belə təvəkkülsüzlüyün, çətinlik və gərginliyini yaşayarkən, həqiqətlərə iman edən bir mümin hər nə şərtdə olursa olsun, dinin insanlara gətirdiyi asanlığı, sevinci və rahatlığı yaşayar. Allah Quranda möminlər üçün belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Xəbəriniz olsun. Allahın vəliləri, onlar üçün qorxu yoxdur. Qəmli də olmayacaqlar. Onlar iman edənlər və Allahdan çəkinənlərdir. Müjdə dünya həyatında və axirətdə də onlarındır. Allahın sözləri üçün dəyişiklik yoxdur. Beləcə böyük qurtuluş və xoşbəxtlik budur. Yunus surəsi 62-64 Diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, insanların böyük bir hissəsi həyatları boyunca həmişə bəzilərinin məmnuniyyətini, razılığını və sevgisini qazanmağa çalışırlar. Dostlarının, müdürlərinin, iş yoldaşlarının, sakinlərinin, tamaşaçılarının, uşaqlarının. Belə bir anlayışda olan insanın həyat şəklindən geyiminə, danışma üslubundan dinlədiyi musiqiyə qədər hər şeyində bəyənməsi hədəflənən biri var. Bu, bir çox istiqamətdən çox çətin, darıxdırıcı, yorucu və bezdirici bir həyatdır. Hər şeydən əvvəl, başqa insanların məmnuniyyətini axtaran bir insan, vicdanını çox zaman təzyiq altında saxlamaq vəziyyətində qalacaq. Məsələn, yeni tanış olduğu bir yoldaş qrupundan kənarlaşmamaq, özünü qəbul etdirə bilmək üçün bu insanlarda gördüyü səhv rəftarları söyləməyə, onları xəbərdar etməyə çəkinər. Tək qalmaq və ətrafındakıları itirmək qorxusu ilə həyatı boyunca vicdanının əmr etdiklərindən qaçar. Bu, əvvəlcə onda vicdani sıxıntı meydana gətirərkən, bir müddət sonra vicdanı tamamilə zəifləyər və artıq doğru ilə yanlışı, yaxşı ilə pisi, gözəl ilə çirkini ayırt edə bilməyəcək vəziyyətə gələr. Eyni zamanda bir çox insanı məmnun etmək üçün çalışan bir adamın digər bir çətinliyi isə, birini məmnun edərkən digərini hirsləndirmə ehtimalıdır. Bir insan yoldaşlarını məmnun edərkən ailəsini, ailəsini məmnun edərkən yoldaşlarını hirsləndirib itirə bilər. Ya da ki, müdürünün gözünə girmək üçün əlindən gələni edən bir insan iş yoldaşlarının nifrətini qazana bilər. Bütün bunların nəticəsində isə belə bir insanın həyatında hər vəziyyətdə narahatlıq, sıxıntı və məmnuniyyətsizlik olacağı açıqdır. Halbuki səmimi bir müsəlman yalnız Allahın məmnuniyyətini qazanmağa çalışar. Onun üçün ətrafındakı insanların nə deyəcəyi deyil, Allahın əmr etdikləri əhəmiyyətlidir. Allahın razılığını axtarmaq və ona görə hərəkət etməksə, hər zaman düzgün olan yoldur. Allah bir ayəsində yalnız Allahın razılığını axtaranla, bir-biri ilə yola getməyən bir çox şərikli başçısı olan bir adamın vəziyyəti arasındakı fərqi belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah bir məsəl çəkir. Bir adamın, kölənin bir-biri ilə çəkişən pis xasiyyətli bir neçə şərikli ağası var. Başqa bir adamın da yalnız bir ağası var. Onların hər ikisi vəziyyətcə eyni ola bilərmi? Həmd ancaq Allaha məxsusdur. Lakin onların əksəriyyəti bilməz. Zümer surəsi 29 Ayədə ifadə edildiyi kimi, insanın yaşayışına uyğun olan yalnız Allahın məmnuniyyəti üzərində qurulmuş bir həyatdır. Səyyid Nursi də Allahın razılığını qazanmaq üçün cəhd göstərməyin həmişə çox asan bir həyat gətirəcəyini belə açıqlamışdır. Əməlinizdə ilahi razılıq olmalıdır. Əgər o razı olsa, bütün dünya küssə əhəmiyyəti yoxdur. Əgər o qəbul etsə, bütün xalq rədd etsə təsiri yoxdur. O razı olduqdan və qəbul etdikdən sonra, istəsə və hikməti tələb etsə, sizlər istəmək tələbində olmadığınız halda xalqlara qəbul etdirər. Onları da razı edər. Bədiüzzamanın bu təfəkkürü son dərəcə əhəmiyyətlidir. Həqiqi ixlas və səmimiyyətin də açarıdır. İnsan ancaq Rəbbimizin razılığını axtararaq həqiqi səmimi dindar ola bilər. Əgər etdiyi işlərdə insanların və ya başqa varlıqların razılığını gözləyirsə, o zaman şübhəsiz ki, bu işin içində riyakarlıq olar. Riyakar bir quruluşsa, insanı həm dünyada, həm də axirətdə zərərə salar. Başlıca olaraq insanların razılığını axtaranlar gözlədikləri qarşılığı heç bir zaman görə bilməzlər. Bir insanın gözünə girmək və ya ona sanki yaranmaq üçün çalışırlar. Amma qarşılarındakı insan onları bu səylərini təqdir edə bilməz. Onsuz etsə belə, özü də aciz və yazıq bir insandır. Hər şeyin tək hakimi və sahibi olan Allah, onun razılığını qazanmaq üçün çalışanları isə sonsuz cənnəti ilə müjdəliyir ki, cənnət insanın nəfsinin arzu etdiyi hər şeyin hazır olduğu bir məkandır. Allah yalnız onun razılığına, lütfünə uyanların qurtuluşa çatacağını belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah öz lütfünə, razılığına uyanları qurtuluş yollarına yönəldər və onları öz izni ilə qaranlıqlardan nura çıxarar. Onları dümdüz yola yönəldib çatdırar. Maidə surəsi 16. Yalnız Allahın razılığına uymaq hər insana dünyada və axirətdə də ən asan, ən gözəl və ən sevinç dolu həyatı gətirəcək. Cahiliyyə cəmiyyətlərində insanlar ümumiyyətlə öz istək və mənfəətlərini ön planda tutar, hər zaman əvvəl mənim rahatlığım, zövqüm, huzurum gəlir düşüncəsi ilə hərəkət edərlər. Fədakarlıqsa bu insanların nəfsinə çox çətin gəlir. Eqoist rəftarlar fəallıq kimi görülərkən, fədakarlıq, ümumiyyətlə saflıq kimi şərh olunur. Halbuki Allaha iman edən və Allahın məmnuniyyətini qazanmaqdan ötürü fədakarlıq edən biri üçün fədakarlıq həm böyük bir qazancdır, həm də son dərəcə asan bir ibadətdir. Möminlərin fədakarlıq anlayışlarını Allah belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar öz iştahları çəkdiyi halda yeməyi yoxsula, yetimə və əsirə yedirərlər və sonra da yedirdikləri kimsələrə belə deyərlər. Biz sizi ancaq Allah rızasından ötürü yedirdirik. Biz sizdən bunun müqabilində nə bir mükafat, nə də bir təşəkkür istəyirik. Həqiqətən biz Rəbbimizdən çox sərt, çətin gündən qorxuruq. Allah da onları o günün şəhərindən qoruyacaq, onlara gözəllik və sevinç bəxş edəcəkdir. İnsan surəsi 8-11. Etdiyi fədakarlığın qarşılığında ayələrdə bildirildiyi kimi, Allahın razılığını və parıltılı bir işıq və sevinç duyacağı axirət nemətlərini qazanacağını bilən bir mömin üçün fəda etdiklərinin heç bir əhəmiyyəti qalmaz. Keçici, qısa və əskikliklərlə dolu olan bir həyatda insanın ən sevdiyi mal varlığının belə Allahın məmnuniyyətinin və bunun qarşılığında verəcəyi cənnət həyatının yanında heç bir dəyəri və gözəlliyi yoxdur. Buna iman edən möminlər, etdikləri fədakarlıq nə qədər böyük olursa olsun, nə bir təqdir gözləyərlər, nə də digər insanlara minnət altında qoyarlar. Bütün bunlarla yanaşı Allah öz razılığı üçün fədakarlıq edənlərə dünyada da bolluq və bərəkət vəd verər. Allah yolunda verdiyindən də çoxunu o adama bağışlayar. Allah bu vədini ayələrində belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah yolunda könül xoşluğu ilə yaxşı borc verən kimdir ki, Allah onun mükafatını qat-qat artırsın. Allah kimisini sıxıntıya salar, kimisinin də ürəyini açar. Siz onun hüzuruna qaytarılacaqsınız. Bəqərə surəsi 245. Mallarını Allah yolunda infaq edənlərin nümunəsi 7 sümbül bitirən, hər bir sümbülü 100 dənə olan bir tək toxumun nümunəsi kimidir. Allah dilədiyinə qat-qat artırar. Allah lütfkarlığı bol olandır, biləndir. Mallarını Allah yolunda infaq edənlər, sonra infaq etdikləri şeyin arxasından minnət qoymayan və əziyyət verməyənlərin əcirləri Rəbləri qatındadır. Onlara qorxu yoxdur və onlar qəmli olmayacaqlar. Bəqərə surəsi 261-262. Allaha və axirətə inanmayanlar üçün hər cür fədakarlıq böyük bir itki, özlərindən və mənfəətlərindən əhəmiyyətli bir əskilmədir. İnancsız olduqları üçün əslində özlərinə böyük qazanc ola biləcək gözəllikləri çirkin və itki olaraq görərlər. Eqoistliyi, malını və pulunu əlində möhkəm-möhkəm tutmağa çalışmağın daim çətinliyini və gərginliyini yaşayarlar. Evlərində oturarkən belə davamlı bir narahatlıq içindədirlər. Əşyalarının köhnəlməsi, yeməklərinin tükənməsi, dostlarının ziyarəti bu insanlar üçün həmişə bir əziyyət və zəhmət mövzusudur. Pis əxlaqları ilə öz-özlərini zülm edər, gözəl əxlaqın gətirəcəyi hüzur və bərəkətdən məhrum qalarlar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Qullarından tövbəni qəbul edən, pislikləri bağışlayan və işlədiklərinizi bilən odur. Şura surəsi 25-ci ayəsində də bildirildiyi kimi, Allah bağışlayandır. Möminlər də Allahın bəyəndiyi əxlaqı uyğun olan kəslər olaraq, birindən pislik gördüklərində bağışlamağı, pisliyi yaxşılıqla uzaqlaşdırmağa çalışmağı seçərlər. Şübhəsiz, bir pislik qarşısında səbr edərək dayanmaq, pislik edən kimsəni bağışlayaraq intiqam ehtirasına qapılmamaq, qəzəbini boğmaq təqva sahibi insanlara xas bir xüsusiyyətdir. Bu rəftarın qarşılığı Allahın məmnuniyyəti və sevgisidir. Allah bir ayəsində belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O müttəqilər ki, bolluqda da, qıtlıqda da mallarını yoxsullara xərcləyər, qəzəblərini udar, insanların günahlarından keçərlər. Allah yaxşılıq edənləri sevər. Ali İmran surəsi 134. Pisliklərə qarşı yaxşılıqla cavab verərək bağışlayan adam, eyni zamanda özü və ətrafı üçün də sülh və hüzur dolu bir mühit hazırlamış olur. Bu, əlbəttə ki, davamlı olaraq qarşılıqlı intiqamların alındığı, kin, nifrət, düşmənçilik duyğularının hakim olduğu çətin bir mühitlə müqayisə edilməyəcək qədər asan, dinc və rahat bir mühitdir. İnsan ilk anda qapıldığı hirs və kin duyğularından xilas olmaq üçün bəlkə qısa bir müddət nəfsinin qarşısını almaq, səbir və cəhd göstərmək vəziyyətində qalacaq. Amma qarşılığında dostluq, sevgi, hörmət və sülh dolu bir ruha və mühitə sahib olacaq. Allah ayələrində möminlərə belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Qəzəbə səbirlə, cəzaya bağışlamaqla cavab ver. Belə olduqda aranızda düşmənçilik olan şəxsi sanki yaxın bir dost görərsən. Füsillət surəsi 34-35. Allah gözəl əxlaqın qarşılığında insanlara gözəl və asan bir həyat təqdim edir. Bağışlayıcı olmayan bir insanın ətrafında həmişə düşmənləri, ona kin və nifrət edən insanlar olarkən, bağışlayıcı insanın dünyada qazandığı qarşılıq dinc, sülh dolu bir həyat və səmimi dostlardır. Qürur və təkəbbür, lovğalanmaq bir insana ən çox zülm və çətinlik yaşadan pis əxlaq xüsusiyyətlərindəndir. Təvazökarlıq isə tam əksinə insana hüzur və rahatlıq gətirər. Qürurlu bir insan hər şeydən əvvəl bütün xüsusiyyətlərini özünə aid zənn edər. Məsələn, zəkasının Allahın ona verdiyi bir nemət olduğunu düşünüb şükr etmək əvəzinə zəkası ilə öyünər. Bu xüsusiyyətini gözündə böyüdərək ətrafındakıları özündən kiçik görər və alçaldar. Bu xarakterinin bir nəticəsi olaraq ətrafındakı insanlar tərəfindən sevilməz. Bəlkə qürurlu fərəftarlarından ötürü bəzi kəslər yanında əzilib hörmət göstərə bilərlər. Ancaq qürurlu insana göstərilən hörmət səmimi və həqiqətən o adama hörmət duyulduğu üçün göstərilən bir hörmət deyil. Əksinə, onun qürurunun əzəmətinin şəhərindən xilas ola bilmək üçün tətbiq edilən bir davranış formasıdır. Bu səbəbdən, qürurlu insanların həqiqi, səmimi bir sevgi ilə özlərinə bağlı dostları olmaz. Ətraflarında həmişə özlərinə saxta bir maraq və hörmət göstərən insanlar olar. Qürurlu insanın öz-özünə etdiyi ən böyük zülümlərdən biri də ətrafına qarşı həmişə qüsursuz və əskiksiz görünməyə çalışmasıdır. Məsələn, yuxarıda verdiyimiz nümunədə olduğu kimi, zəkası ilə qürurlanan bir insan daim ən ağıllı olma iddiasındadır. Əsla səhv etməyə qəbul edə bilməz. Bir səhv etdiyində bunun insanlar tərəfindən fərq edilməməsi üçün əlindən gələni edər. Hətta yalan danışaraq çox utanc vəziyyətlərə düşər. Halbuki insan olduqca aciz, əskikliklərə sahib və bu dünya həyatında hər an imtihan olunan bir varlıqdır. Bu səbəbdən həyatı boyunca bir çox əskikliyi və səhvi olması olduqca təbiidir. Bunları digər insanların gözündən gizlətməyə çalışmaqsa olduqca mənasız və yersizdir. Allahın hər şeyi görən və bilən olması, insanın aciz və əskikliklərlə dolu bir varlıq olduğunu qavraması və insanların gözündə kim olduğunun deyil, əsl Allah qatındakı yerinin əhəmiyyətli olduğunu bilməsi, insanın üzərindəki bu zülmü qaldıraraq yaşadığı həyatı asan və dinç hala gətirər. İnsanların nəfslərində böyük çətinliyi yaşadan hisslərdən biri isə özünü bəzi xüsusiyyətlərindən ötürü digərlərinə görə daha qiymətli görməsidir. Bu, əslində şeytanın da bir xüsusiyyətidir. Allah Həzrəti Adəmi yaratdığında şeytana və bütün mələklərə Həzrəti Adəmin qarşısında səcdə etmələrini əmr etmişdir. Mələklər Allahın gözəl əxlaqla yaratdığı varlıqlar olaraq dərhal səcdə etmişlər. Şeytan isə səcdə etməkdə müqavimət göstərmiş və bəhanə olaraq bunları söyləmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Dedi ki, mən ondan xeyirliyəm. Sən məni atəşdən yaratdın. Onu isə palçıqdan yaratdı. Sad surəsi 76. Ayədə də bildirildiyi kimi, şeytan özünü digər yaradılmışlardan üstün gördüyü üçün Allahın əmrindən çıxa biləcək qədər azğınlaşmışdır. Quranda özlərini üstün zənn etdikləri üçün azanlardan da bəhs olunmaqdadır. Məsələn, Yəhudi və Xristianlar, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz Allahın uşaqlarıyıq və sevdikləriyik. Maidə surəsi 18 deyərək azmışlar. Ancaq onlar da daxil olmaqla, bütün insanlar Allahın yaratdığı aciz varlıqlardır. Hər insan Allaha möhtacdır və Allahın özü üçün yaratdığı qədəri izləyir. Heç bir insan öz-özünə bəzi xüsusiyyətlər qazanıb, sonra bunlarla üstünlük qazana bilməz. İnsanların üstünlüyü ancaq Allaha yaxınlıqda, təqvada göstərdikləri səylə ölçülə bilər. Allahın özünü imtiyazlı və üstün zənn edənlərə Quranda verdiyi cavab belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bəs onda Allah nə üçün günahlarınıza görə sizə əzab verir? Xeyr, siz də onun yaratdığı bir bəşərsiniz. Allah istədiyini bağışlayar, istədiyinə əzab verər. Göylərin, yerin və onların arasında olan hər bir şeyin ixtiyarı Allahın əlindədir və axır dönüş də onun hüzurunadır. Maidə surəsi 18 Qüsursuzluq və səhvsizlik iddiası insan üçün çox ağır bir yükdür. İnsanlar arasında da imtiyazlı olmağa çalışırlar. Buna görə, hər anlarını yoxlama altında tuturlar. Hər an iddialı bir rəftar içində olmağa səy göstərirlər. Məsələn, bir yığıncağa qatıldıqlarında ən təsirli danışanın, ən gözəl geyinənin, ən ağıllı həllər tapanın, ən çox diqqəti üzərində yığanın özləri olmasını istəyərlər. Hər hansı bir birlik içindəykən belə, oturmaq üçün seçdikləri yerə qədər bir imtiyaz, fərqlilik, üstünlük havası meydana gətirməyə çalışar, əsla kütləyə və ya o otaqdakı insanlara qaynayıb qarışmağa qəbul etməzlər. Bunun üçün də hər an tikan üzərində kimidirlər. Heç bir hərəkətləri təbii və səmimi olmaz. Etdikləri hər şey iddialarına çata bilmək üçün hesablı və planlı olar. Bunun bir insan üçün nə qədər böyük bir əzab olacağı və o adama nə qədər böyük bir yük yükləyəcəyi isə ortadadır. Bundan başqa bilinməlidir ki, belə insanlar qürurlanaraq hədəflədikləri heç bir şeyə çata bilməzlər. Qürurlandıqca həm ətraflarından nifrət və əsəbilik qazananlar, həm də əllərində olanlar alındığında çox böyük bir depresiya yaşayaraq həyata küsərlər. Allah bir ayəsində qürurlanan insanların bir nəticəyə çata bilmədiklərini belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəbbindən özlərinə bir dəlil gəlmədən, Allahın ayələri barəsində mübahisə edənlərin ürəyində ancaq bir təkəbbür vardır. Onlar heç vaxt ona böyüklüyə çatmayacaqlar. Sən Allaha pənah apar. Şübhəsiz O, haqqı ilə eşidən, haqqı ilə görəndir. Mömin surəsi 56 Qürurlu insanlar, dünya həyatında heç bir əməllərinə çata bilmədikləri kimi, ən əhəmiyyətli olan Allahın sevgisini detirərlər. Allah bir ayəsində bunu belə bildirir. İnsanlara yanağını çevirib böyüklənmə və lovğalanmış olaraq yer üzündə getmə. Çünki Allah böyüklük göstərib lovğalananı sevməz. Loğman surəsi 18 Təvazökər insanlarsa, qürurlu insanların yaşadıqları çətinlik və təzikləri heç bir zaman yaşamazlar. Əlbəttə ki, hər insan hər şeyin ən gözəlinə sahib olmağı, hər şeyin ən yaxşısını etməyi istəyər. Ancaq bunları dünyəvi ehtiraslarını təmin etmək, insanların gözlərində böyümək və bundan ötürü hörmət görmək üçün edənlər böyük bir yanlışlıq içindədirlər. Təvazökər bir insansa, bunların hamısını Allahı razı etmək və savab qazanmaq üçün istəyər. Bir şeyi bacardığında və ya gözəl bir xüsusiyyətə sahib olduğunda bunların heç birinin özündən olmadığını və hər birinin Allahın ona lütf etdiyi nimətlər olduğunu bilər. Bunları özünə verən qədərində, taleyində özünə müvəffəqiyyət, gözəllik və nimət yaradan Allaha şükr edər. Bu səbəbdən bunlardan hər hansı birini itirdiyində də bədbəxt olmaz. Bunun da özü üçün bir sınaq olduğunu bilər və təvəkkül edər. Nə və müvəffəqiyyətə, nə də müvəffəqiyyətsizliyə, nə gözəlliyə, nə də çirkinliyə sahiblənməz. Hamısının dünya həyatında onu sınamaq üçün yaradılan hadisə və görünüşlər olduğunu bilərək, bu inancının ona verdiyi hüzur və rahatlığını yaşayar. Bədiüzzaman da qürurlu və təvazökər insanların həyatları arasındakı fərqi qısaca belə yekunlaşdırır. Özünü bəyənən bəlanı tapar, zəhmətə düşər. Özünü bəyənməyən səfanı tapar, rəhmətə gedər. Cahiliyyə insanları sıxıntıya düşdükdə dərhal yalana müraciət edərlər. Bunu özlərini qurtarmaq üçün asan bir üsul olaraq görərlər. Halbuki dürüst olmamaq və yalancılıq bir insanın sahib olduğu ən əzab verici istiqamətlərdən biridir. Hər şeydən əvvəl yalan danışan bir insan hər an yalandan ortaya çıxmasının narahatlığını yaşayıb və bundan ötürü alçalacaq deyə qorxar. Bunun başqa yalançılığın gətirdiyi vicdan sıxıntısı insanlarda narahat və gərgin bir hala səbəb olar. Hər kəsin bir-birinə yalan danışdığı bir mühit isə olduqca səmimiyyətsiz və riyakardır. Hər kəs bir-birinin hər söylədiyindən şübhələnər. Ən sadə mövzularda belə bir-birlərinə güvənə bilməzlər. Bir sözlə, yeni aldıqları paltarın yaraşıb-yaraşmadığını soruşduqlarında riyakar bir cavab alacaqlarından əmindilər. Yalanlar və riyakarlıq üzərinə qurulmuş bir dostluğunsa, səmimi bir dostluq ola bilməyəcəyi məlumdur. Halbuki dürüstlük, Allahdan qorxan bir insan üçün çox əhəmiyyətlidir. Allah bir ayəsində iman edənlərə dürüstlüyü belə əmr edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman edənlər, Allahdan çəkinin və sözü doğru söyləyin. Əhzab surəsi 70 Dürüstlük və səmimiyyət isə möminlərə çox gözəl, etibarlı, hüzur dolu bir həyat gətirər. Məsələn, səhv edən bir mömin bunu heç bir zaman digərlərindən gizlətməz. Çünki Allahın özünü hər an izlədiyini, gördüyünü və eşitdiyini bilər və Allaha yönələrək tövbə edər. Əgər möminlərin bilməsi lazımdırsa, bunu onlara da ən doğru və dürüst şəkildə izah edər. Möminlərin belə bir dürüstlük qarşısında səmimiyyətini istismar etməyəcəklərini bilər. Əksinə edilən səhv nə olursa olsun, möminlər o adamın göstərdiyi səmimi və təvazökar rəftardan ötürü olduqca məmnun olar və o adama güvənərlər. Peyğəmbər Əfəndimiz də bir hədisində yalan danışmaqla əlaqədar belə buyurmuşdur. Heç şübhə yoxdur ki, düzgünlük yaxşılığa aparar. Yaxşılıq da cənnətə aparar. Adam doğru söyləyə-söyləyə Allah qatında siddiq deyə yazılar. Yalançılıq pisliyə aparar. Pislik də cəhənnəmə aparar. Adam yalan söyləyə-söyləyə Allah qatında kəzzab, çox yalançı deyə yazılar. Səmimi, sirri olmayan, əsrarəngiz bir mühit təqdim etməyən açıq bir insan çox etibarlıdır. Və o adamın yanında hər kəs rahatlıq tapar. Belə insanların bir yerdə olduqları bir cəmiyyət isə çox böyük bir nemət və gözəllikdir. İnsanlar bəlkə dürüst davranaraq özlərini hörmətdən salmaqdan, çətinlik yaşamaqdan çəkinərlər. Ancaq Allah dürüst və səmimi insanlara çox şən, etibarlı və dinç bir mühit bəxş edər. Onların axirətdə alacaqları qarşılıqsa daha gözəl və müjdə doludur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah buyurdu, Bu qiyamət gün elə bir gündür ki, düz danışanlara düzlükləri fayda verər. Onları altından caylar axan cənnətlər gözləyir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar. Bu, möminlər üçün böyük qurtuluşdur. Maidə surəsi 119 Bu hissədə gözəl əxlaq xüsusiyyətlərindən bir neçə nümunə verilərək əsl asan olanın və insana xoşbəxtlik gətirənin Quran əxlaqının yaşanması olduğu izah edildi. Burada verilən nümunələri çoxaltmaq mümkündür. Çünki hər bir xüsusiyyətindən xilas olaraq bir yaxşılıq daha qazanan adam üçün bir qat daha sevinç vəsiləsi meydana gələcək. Məsələn, qısqanc biri qısqançlıqla öz-özünə narahat edərkən, bütün gözəlliklərdən, gözəl insanlardan, digər insanların müvəffəqiyyətlərindən zövq almağa başlayacaq. Məsələn, daha əvvəl qısqançlıq və hirslə baxdığı yoldaşının gözəlliyi, bir anda Allahın yaradılışını təriflədiyi, hər gördüyündə nemət olaraq gördüyü bir gözəlliyə və sevincə çevriləcək. Ya da ki, ən kiçik bir hadisədə belə səbirsizlənərək özünə süni olaraq çətinliklər yaşadan bir insan, səbrin gözəlliyini və Allah qatındakı dəyərini öyrənərək yaşadığında, çətin kimi görünən hadisələrdə belə səbr etməyin, təvəkkülün və təslimiyyətin böyük sevincini və dinçliyini yaşayar. Bu çətinliklərə səbir göstərdiyində qazanacağı əcri düşünərək sevinci qat-qat artar. Nəticə olaraq Allaha, Allahın yaratdığı qədərə, cənnətin və cəhənnəmin varlığına qəti bir bilgi ilə iman etmək, bir insana ən böyük sevinci, hüzuru, rahatlığı və asanlığı gətirən əhəmiyyətli bir sirdir. Bunlara çatmaq üçün başqa yollar axtaranlar böyük bir yanılma içindədirlər və iman etmədən bu nemətlərə əsla çata bilməzlər.